Σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει πριν από λίγο καιρό με θέμα Αποκάλυψη Δόξας, και καθώς είδαμε την πρώτη φορά τον Ιησού Χριστό αναστημένο μέσα στη δόξα Του, καθώς την δεύτερη φορά είδαμε τον αόρατο πνευματικό κόσμο να αποδίδει δόξα στον Δημιουργό, στο τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε τον ύμνο που υψώνεται στον Σωτήρα, στον Ιησού Χριστό, στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε την Αποκάλυψη στο πέμπτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το κείμενο. Μπορείτε να παρακολουθείτε από όποια μετάφραση θέλετε. Αποκάλυψη κεφάλαιο πέμπτο. «Και είδον επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν κατεσφραγισμένων σφραγίσιν επτά». Μας λέει ο Ιωάννης λοιπόν ότι καθώς βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, καθώς είδε τον Θεό να κάθεται στο θρόνο του, είδα, λέει, στο δεξί χέρι του Θεού που καθότανε στον θρόνο του, ένα βιβλίο γεγραμμένον έσωθεν και έξωθεν. Όταν διαβάζουμε αυτήν την εποχή μέσα στην Καινή Διαθήκη βιβλίων, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς ήταν τα βιβλία εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή τα βιβλία ακόμα ήταν από πάπυρο. Η μετάβαση από τον πάπυρο στην περγαμηνή έγινε, παρόλο που είχε αρχίσει σιγά σιγά να χρησιμοποιείται η περγαμηνή, δηλαδή το κατεργασμένο δέρμα, έγινε από τον 2ο έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Εδώ είμαστε στο τέλος του 1ου αιώνα στην Αποκάλυψη, έτσι είμαστε γύρω στο 95 μετά Χριστόν. Άρα το βιβλίο ακόμα έχει τη μορφή ενός παπύρινου κυλίνδρου. Ενός κυλίνδρου από πάπυρο. Δηλαδή τι έκαναν? Έπαιρναν ένα φύλλο παπύρου, το έφτιαχναν, μετά δίπλα κολούσαν άλλο, μετά δίπλα άλλο, άλλο, και έτσι δημιουργούσαν ένα επίμηκες υλικό. Στα δύο άκρα αυτού του υλικού στερέωναν ένα στέλεχος και μετά το τύλιγαν. Και γινόταν ένας κύλινδρος. Έτσι, για να διαβάσεις το βιβλίο, ξετύλιγες από τη μία πλευρά, τύλιγες από την άλλη, και έτσι διαβαζόταν το βιβλίο. Συνεπώς, όταν διαβάζετε μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη τη λέξη βιβλίων, θα ξέρετε ότι αναφέρεται σε έναν κύλινδρο, ένα κυλινδρικό βιβλίο, το οποίο το ξετύλιγες από τη μία μεριά, το τύλιγες από την άλλη και διάβαζες. Καθώς διάβαζες, τύλιγες από τη μία, ξετύλιγες από την άλλη. Αυτή ήταν η διαδικασία. Και επειδή για να γίνει το φύλλο του παπύρου έπαιρναν μία σειρά από κάθετες λουρίδες. Ο πάπυρος, ξέρετε, είναι ένα φυτό το οποίο έχει μία ψύχα, εντεριώνει επιστημονικά, η οποία είναι ινώδης. Είναι γεμάτη ίνες. Και από αυτήν την ινώδη ψύχα του παπύρου έφτιαχναν λουρίδες. Την έκοβαν σε λουρίδες. Λοιπόν, έβαζαν μία σειρά λουρίδες κάθετες, έτσι, φυσικά πολύ λεπτότερες από αυτές εδώ τις λουρίδες, έτσι, και μετά έβαζαν κόλλα και επάνω έβαζαν μία σειρά λουρίδες οριζόντιες, και έτσι γινότανε το φύλλο του παπύρου. Οπότε όταν έρχονταν η ώρα να γράψουνε, γράφαν από την πλευρά που οι λουρίδες ήταν οριζόντιες, γιατί διευκολυνόταν η γραφίδα. Καταλαβαίνετε, όταν οι λουρίδες ήταν κάθετες, εδώ παρόλο που ήταν κολλημένες καλά, όσο να είναι, λίγο η γραφίδα έβρισκε και δεν ήταν τόσο εύκολο να γράψεις από την πίσω πλευρά του παπύρου. Έτσι λοιπόν, συνήθως τους παπύρους γράφανε μόνο από τη μία πλευρά. Εάν όμως υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα που δεν έπρεπε να το χωρίσουν σε πολλούς παπύρους και έπρεπε να είναι όλο μαζί, τότε έγραφαν και από την πίσω πλευρά. Και τότε λέγανε αυτό το βιβλίο είναι οπισθόγραφον. Είναι γραμμένο και από την πίσω πλευρά. Και εδώ έχουμε ένα τέτοιο βιβλίο. Είναι γεγραμμένο, λέει, έσωθεν και έξωθεν. Ήταν γραμμένος δηλαδή ο πάπυρος και από την μέσα μεριά, την κανονική μεριά, αλλά και από την έξω μεριά, που σημαίνει ότι περιέχει το βιβλίο αυτό που βλέπει ο Ιωάννης να κρατάει ο καθήμενος επί του θρόνου, ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, ένα μεγάλο μήνυμα, σημαντικό μήνυμα που δεν πρέπει να χωριστεί, που πρέπει να είναι όλο μαζί. Βέβαια σε αυτό διάφοροι ερμηνευτές είδαν διάφορες προεκτάσεις. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε που σας είχα μιλήσει για το υπόμνημα του Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Αρέθα στην Αποκάλυψη, στο μετέχνιο 9ου με 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Λέει, το έσωθεν είναι η ιστορία και το μέλλον του λαού Ισραήλ και έξωθεν είναι το μέλλον και η ιστορία των εθνών. Έτσι. Μπορεί κανένας να δώσει διάφορες προεκτάσεις ερμηνευτικές. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο και από τις δύο πλευρές, ένα οπισθόγραφων βιβλίων, περιέχει ένα μεγάλο μήνυμα και πολύ σημαντικό, τόσο σημαντικό ώστε δεν θέλει αυτός που το γράφει να το χωρίσει σε τμήματα. Είναι ένα ενιαίο μήνυμα και θέλει να το δώσει όλο μαζί. Και μας λέει ότι αυτό το βιβλίο, εκτός από το γεγονός ότι ήταν γραμμένο και από τις δύο πλευρές του παπύρου, μπρος πίσω, ήταν επιπλέον και σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Ξέρετε πώς γινόταν οι σφραγίδες στην αρχαιότητα. Έλειωναν κερί, βουλοκέρι, το έβαζαν επάνω στο σημείο που ήθελαν, εκεί που τελείωνε ο πάπυρος, εκεί που ολοκληρωνόταν ο πάπυρος και έκλεινε το ρολό. Στο σημείο λοιπόν που ήταν ο πάπυρος έτσι, εδώ που έκλεινε, τελείωνε, εδώ πέρα, και όσο αυτό ήταν υγρό, το βουλοκαίρι, έμενε επάνω, όταν στερεωνόταν, δεν μπορούσες να ανοίξεις τον πάπυρο, εάν δεν χαλάσεις τη σφραγίδα. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει μόνο μία σφραγίδα, μας λέει, είναι 7 σφραγίδες, η μία πάνω από την άλλη, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανένας αυτό το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες και να μπορέσει να το διαβάσει. Και συνεχίζει, και είδων άγγελων ισχυρών, κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη, τις άξιος εστίν ανοίξε το βιβλίο και λύσε τα σφραγίδας αυτού, και ουδήσε δύνατο εν το ουρανό, ούτε επί της γης, ούτε υποκάτω της γης, ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπει αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το βιβλίο που έχει μέσα, περιέχει μέσα τα σχέδια του Θεού για το μέλλον. Για το μέλλον του κόσμου, για το μέλλον της ανθρωπότητας, είναι αυτά που θα διαβάσουμε στα επόμενα κεφάλαια μέσα στην Αποκάλυψη, γιατί ο Θεός είπε στον Ιωάννη, ό,τι θα ακούσεις από εδώ και πέρα γράψ' το. Και για το μέλλον της ανθρωπότητας έρχεται ένας άγγελος και λέει, εδώ σε αυτό το βιβλίο είναι το μέλλον, ποιος μπορεί να το ανοίξει? Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι αυτό το βιβλίο που περιείχε το μέλλον, τη γνώση του μέλλοντος, δεν μπορούσε να το ανοίξει κανένας, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Ίσον καμία δύναμη αγγελική, καμία δύναμη ανθρώπινη, καμία δύναμη δαιμονική δεν μπορούσε να το ανοίξει. Και αυτό, αδελφοί μου, είναι σημαντικό. Το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν το γνωρίζει κανένας άλλος. Και βλέπετε ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία να γνωρίσουν το μέλλον, τι θα γίνει. Και αυτό ο εχθρός το εκμεταλλεύεται και παρουσιάζονται άνθρωποι που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον εχθρό και λένε, εγώ μπορώ να σου πω το μέλλον. Θα μου πεις, αφού δεν ξέρουν το μέλλον, τι λένε? Η απάντηση είναι, λένε τα σχέδια του εχθρού για το μέλλον. Γιατί καθώς έχουν μια ζωντανή σχέση με τον εχθρό, ο εχθρός τους αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον, και όταν πάει κάποιος και λέει, πες μου το μέλλον, για δες την κρυστάλλινη σφαίρα, για δες τα χαρτιά, για δες το φιλτζάνι με τον καφέ, για δες το ένα, για δες το άλλο, να μου πεις το μέλλον, Εκτός από το σημείο που είναι, ας πούμε, απατεωνία, που το αφήνουμε στην άκρη, εκεί που πραγματικά υπάρχει λόγος που αφορά το μέλλον, είναι αποκάλυψη του εχθρού για το μέλλον, για να παγιδέψει τους ανθρώπους ότι να ένας άνθρωπος ξέρει το μέλλον και μπορεί να μου πει το μέλλον, και να τους παραπλανήσει από την αλήθεια ότι το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτει το μέλλον μέσα στο Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια. Το μέλλον δεν το γνωρίζει κανένας στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη, εκτός από τον Θεό. Και αυτό βλέπει ο Ιωάννης, ότι κανένας δεν μπορεί να ανοίξει το βιβλίο και δεν μπορεί ούτε καν να το δει. Και εγώ έκλαιον πολύ, λέει στο χωρίο 4, ότι ουδής άξιος ευρέθη ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπειν αυτό. Και λέει ο Ιωάννης, και εγώ επιθυμούσα να δω τι λέει το βιβλίο. Και εγώ ήθελα να δω ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον, τι θα συμβεί στο μέλλον. Και όταν διαπίστωσα ότι κανένας δεν μπορούσε να το ανοίξει, άρχισα να κλαίω. Και άρχισα να κλαίω πολύ. Έλεγα, Θεέ μου, θέλω να ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο Λόγο Του μας έχει δώσει την αποκάλυψη του μέλλοντος. Μπορεί να μην ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά ξέρουμε τις βασικές γραμμές που θα ακολουθήσει η πορεία αυτής της ανθρωπότητας, και το σημαντικότερο, ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλος. Το τέλος θα είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης κλαίει. Χωρίο 5, και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει μη κλαίε. Ιδού ενίκησεν ο Λέων ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, ανοίξε το βιβλίον και τα σεπτά σφραγίδας αυτού. Έρχεται ένας από τους πρεσβυτέρους. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μας μίλησε για 24 πρεσβυτέρους που βρίσκονται στην παρουσία του Θεού, εκπρόσωποι των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία μαζί με τον Θεό, και του λέει μην κλαις, ενίκησεν ο Λέων ο εκ της φυλής Ιούδα. Νίκησε, λέει, το λιοντάρι. Το λιοντάρι που προέρχεται από τη φυλή του Ιούδα. Και ο Ιωάννης που ήξερε τις γραφές κατάλαβε ότι αυτό ήταν μία παραπομπή στην Γένεση, στο 49ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, όπου ο Ιακώβ, καθώς έδινε τις ευλογίες στα παιδιά του ένα-ένα, όταν ήρθε η σειρά του Ιούδα είπε «Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκοιμήθιος λέων». Αναπεσόν εκοιμήθη ως Λέων και ως κύμνος λέοντος. Τις εγερεί αυτόν, ποιος θα τον σηκώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτόν τον λόγο του λέει, κοίταξε, κάποιος που προέρχεται από την φυλή του Ιούδα, κάποιος ο οποίος έχει αυτήν την ευλογία ότι θα είναι το λιοντάρι του Ιούδα, κατάφερε να νικήσει και κατάφερε να ανοίξει τη σφραγίδα. Και ένας άλλος προσδιορισμός μετά το «ο Λέωνο εκ της φυλής του Ιούδα» είναι «η ρίζα του Δαβίδ». Η ρίζα του Δαβίδ. Και αυτό είναι μια άλλη παραπομπή στον Ισαΐα, στο 10ο κεφάλαιο, που λέει ότι θα έρθει μια ρίζα από τον κορμό του Ιεσέ, που ήταν ο πρόγονος του Δαβίδ, και θα βγει ένας κλάδος από αυτή τη ρίζα και πάνω σε αυτόν τον κλάδο θα αναπαυθεί το Πνεύμα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο άγγελος ο πρεσβύτερος αυτός πλησιάζει τον Ιωάννη και του δίνει δύο εικόνες. Μία από την Γένεση, μία από τον Ισαΐα, για να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Την ρίζα του Δαβίδ, τον Λέοντα από τη φυλή του Ιούδα, νίκησε, λέει, το λιοντάρι. Νίκησε το λιοντάρι, και καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, καθώς γύρισε στους μαθητές του μετά την Ανάσταση και είπε «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έχει κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό, έχει κάθε εξουσία πάνω στη γη, έχει την εξουσία επάνω στο μέλλον του ανθρώπου, μπορεί
να μιλήσει, μπορεί να φανερώσει, μπορεί να αποκαλύψει. Και έτσι τώρα ο Ιωάννης άκουσε, το λιοντάρι νίκησε, το λιοντάρι νίκησε. Και περιμένει να γυρίσει και να δει ένα λιοντάρι. Ένα λιοντάρι που με τη δύναμή του τα τσάκισε όλα και νίκησε. Και γυρνάει και λέει και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Είπε νίκησε το λιοντάρι, γυρνάει να δει το λιοντάρι και βλέπει στη μέση του θρόνου γύρω γύρω λέει είναι τα τέσσερα ζωντανά όντα που είδαμε, είναι 24 πρεσβύτεροι και στη μέση αντί να δει λιοντάρι βλέπει ένα αρνί που στεκότανε σφαγμένο. Εντυπωσιακό δεν είναι? Του πάνε λιοντάρι, γύρισε να δει λιοντάρι και βλέπει αρνί. Αδέλφια μου, η δύναμη του λιονταριού του Ιούδα, η δύναμη του Ιησού Χριστού βρίσκεται στη θυσία του. Και αυτή είναι η πνευματική αρχή που λειτουργεί στην ζωή του κάθε ενός μας. Όσο αποφασίζεις να θυσιάσεις για τον Θεό, όσο αποφασίζεις να θυσιάσεις για τους συνανθρώπους σου, τόσο ανεβαίνει η πνευματική σου δύναμη. Βλέπετε, στον κόσμο τα πράγματα είναι αλλιώς. Θυμάστε τους μαθητές του Χριστού, κάποια στιγμή τσακώθηκαν μεταξύ τους. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Όχι, εγώ είμαι ανώτερος. Εγώ είμαι ανώτερος. Μα τι λέτε τώρα? Μα έγινε λέει φιλονικία μεταξύ τους, ποιος είναι ο ανώτερος? Και ο Χριστός το κατάλαβε και τους λέει, παιδιά, λάτε να σας πω κάτι τώρα. Στον κόσμο οι άρχοντες εξουσιάζουν. Και όσο περισσότερους έχεις στην εξουσία σου, τόσο πιο δυνατός είσαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, στη βασιλεία μου δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Αυτός που θέλει να είναι πρώτος, θα πρέπει να είναι υπηρέτης όλων. Βλέπετε, τα πράγματα είναι διαφορετικά στη βασιλεία του Θεού. Και είναι σημαντικό εμείς που θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, να αποκτούμε σιγά σιγά, καθώς περνάει ο καιρός στη ζωή μαζί με τον Χριστό, την νοοτροπία της βασιλείας του Θεού. Να περνάνε μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη συμπεριφορά μας, οι αρχές της βασιλείας του Θεού, που είναι ανάποδες από τις αρχές του κόσμου. Στις αρχές του κόσμου, ποιον θα βγάλουμε αρχηγό? Τον πιο δυναμικό. Αυτό που μπορεί να λέει και να τους κάνει όλους να υποτάσσονται και να υπακούνε με το ζόρι και που θα είναι αυστηρός και αν κανένας δεν υπακούει τον πετάει έξω ή τον κάνει ρεζίλι. Λέει, μεταξύ σας ο πρώτος θα είναι αυτός που τους υπηρετεί όλους. Θα είναι ο πιο ταπεινός, θα είναι αυτός που είναι διατεθειμένος να θυσιάσει για τους άλλους. Γιατί ο υπηρέτης θυσιάζει. Θυσιάζει κόπο, θυσιάζει χρόνο, θυσιάζει χρήματα. Ο υπηρέτης λέει αφεντικό τι θέλεις και κάνει ό,τι θέλει το αφεντικό. Και έτσι αδέλφια μου είναι σημαντικό καθώς περνάει ο χρόνος, περνάει ο καιρός και ζούμε μαζί με τον Θεό αυτές οι αρχές να μένουν μέσα μας. Παραδείγματος χάρη λέει είναι μακάριον να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Άλλη αρχή. Στον κόσμο είναι πάρε. Όσο μπορείς πάρε. Μάζεψε. Έρχεται ο Θεός και σου λέει ξέρεις ποια είναι η ευλογία? Η ευλογία δεν είναι να παίρνεις. Η ευλογία είναι να δίνεις. Αλλάζει, ανάποδα. Όταν δίνεις, τότε είναι που ο Θεός χαίρεται και το πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα σου και το καταλαβαίνεις ότι αναπαύεται μέσα σου. Γι' αυτό χαίρεσαι όταν δίνεις. Έτσι. Γιατί το πνεύμα του Θεού μέσα σου αναπαύεται, διότι εκεί είναι η ευλογία του Θεού. Και η ευλογία του Θεού είναι στην υπηρεσία και η ευλογία του Θεού είναι στην θυσία. Η θυσία είναι να μην κάνω αυτό που μου αρέσει, αυτό που θέλω. Και καταλαβαίνετε ότι ακριβώς αυτό το πνεύμα είναι το αντίθετο από το πνεύμα του εγωκεντρισμού. Και το πνεύμα του εγωκεντρισμού είναι αυτό, το είχαμε πει και άλλη φορά, που έχει δημιουργήσει όλα τα κακά, όλες τις συμφορές πάνω στον πλανήτη Γη. ψάξτε να βρείτε ένα πρόβλημα που έχει η γη, ένα πρόβλημα που έχει η γη, που δεν είναι αποτέλεσμα του εγωκεντρισμού του ανθρώπου. Θέλετε να πάρετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Γιατί μολύθηκε το περιβάλλον? Τον εγωκεντρισμό του ανθρώπου. Γιατί υπάρχει φτώχεια? Γιατί υπάρχει ανισοκατανομή πλούτου? Γιατί υπάρχει αδικία? Γιατί υπάρχουν όλα αυτά? Το κέντρο όλων αυτών είναι ο εγωκεντρισμός του ανθρώπου. Δηλαδή να νοιάζεται ο καθένας για τον εαυτό του, πώς θα μπορέσει αυτός να είναι καλά και οι άλλοι να σκόψουν το λαιμό τους. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Θεός και μας λέει: στη βασιλεία μου τα πράγματα λειτουργούν εντελώς ανάποδα. Εάν θέλεις να είσαι ο πρώτος, θα είσαι ο υπηρέτης, και το πρότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν ήλθε στη γη για να διακονηθεί, είπε, αλλά για να διακονήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Γι' αυτό μόλις του είπα νίκησε το λιοντάρι, γυρνάει ο Ιωάννης να δει λιοντάρι, και τι λιοντάρι βλέπει? Αρνί. Και μάλιστα σφαγμένο. Τι δύναμη μπορεί να έχει ένα αρνί σφαγμένο? Κι όμως η συνέχεια ποια είναι? Αρνίων εστικός ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά. Αυτό το αρνί το σφαγμένο έχει επτά κέρατα, και το κέρας στην αρχαιότητα ήταν σύμβολο εξουσίας. Και ξέρετε ότι ο αριθμός 7 ήταν ο αριθμός της τελειότητας, επειδή ο Θεός σε 7 μέρες ολοκλήρωσε όλο το σύμπαν το οποίο έφτιαξε, και γι' αυτό τα 7 κέρατα συμβόλιζαν την απόλυτη δύναμη και την απόλυτη εξουσία. Και λες ένα σφαγμένο αρνί? Ακριβώς. Το αρνί που σφάχτηκε, το αρνί που θυσιάστηκε, ο Ιησούς Χριστός, που ήδη από την Παλαιά Διαθήκη γινότανε λόγος για τον αμνό του Θεού, και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Ιησούς που θυσιάστηκε ως αμνός, άμωμος και άσπυλος, αυτός ο αμνός τώρα έχει όλη τη δύναμη και όλη την εξουσία στα χέρια του. Έχει 7 κέρατα και 7 οφθαλμούς, λέει, ή εισήν τα 7 πνεύματα του Θεού αποστελόμενα εισπάσαν την γη. Έχει 7 κέρατα που είναι η απόλυτη εξουσία, η απόλυτη δύναμη, και 7 μάτια που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού τα οποία αποστέλλονται σε όλη τη γη. Είχαμε δει για αυτά τα 7 πνεύματα, θυμάστε, μνημονεύονται και στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το τέταρτο χωρίο, και στο τέταρτο κεφάλαιο το είχαμε δει στο χωρίο 5, και σας είχα πει ότι οι περισσότεροι από τους ερμηνευτές ερμηνεύουν αυτά τα 7 πνεύματα ως τις 7 διαφορετικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και τα συνδέουν με τον Ισαΐα το 11ο κεφάλαιο, το δεύτερο χωρίο, που μιλάει για πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Έτσι είναι στη μετάφραση των 70. Έτσι λοιπόν, το λιοντάρι είναι αρνί. Και το αρνί αυτό έχει όλη την εξουσία, και το αρνί αυτό με το Πνεύμα το Άγιο παρακολουθεί τι γίνεται σε ολόκληρη τη γη. Κατευθύνει ολόκληρη τη γη. Θυμάστε όταν είπε ο Κύριος στους μαθητές του: εγώ φεύγω τώρα. Στεναχωρέθηκαν. Κύριε, πού πας? Τόσο καλά περνάμε μαζί. Πού θα φύγεις τώρα? Του λέει: μη στεναχωριέστε, θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο. Και έχει σημασία ότι και στα αρχαία ελληνικά είναι άλλων παράκλητων και όχι έτερων παράκλητων. Γιατί στα αρχαία ελληνικά έτερος σημαίνει ένας άλλος διαφορετικός, ενώ το άλλος σημαίνει ένας άλλος όμοιος. Και ο Κύριος είπε θα σας στείλω άλλον παράκλητον, θα σας στείλω δηλαδή έναν παράκλητο όμοιο με μένα. Όπως είμαι εγώ, έτσι θα είναι και αυτός μαζί σας. Και στην πραγματικότητα ακόμα καλύτερα, γιατί δεν θα περιορίζεται από τόπο και χρόνο, Έτσι, ο Ιησούς Χριστός ήταν στην Παλαιστίνη, έζησε σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Εάν ήθελε κανείς να τον συναντήσει, έπρεπε να σηκωθεί και να πάει στην Παλαιστίνη. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα στο σώμα κάθε πιστού. Δεν ξέρετε, λέει, ότι είστε ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού κινείται σε όλο τον κόσμο και κινείται με θαυμαστό τρόπο, και αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος με το Πνεύμα του σε διάφορα σημεία του κόσμου είναι θαυμαστά. Ιδιαίτερα σε μέρη που δεν είχαν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο και το ακούν τώρα για πρώτη φορά, σε μέρη της Λατινικής Αμερικής, σε μέρη της Αφρικής, σε μέρη της Νότιας Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα, καθώς ο Θεός με το Πνεύμα του αποκαλύπτεται και ανοίγει δρόμους σωτηρίας για τους ανθρώπους. Έτσι. Η Ευρώπη έχει μείνει λίγο πίσω, γιατί νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Και οι γνώσεις, λέει, φυσιοί, μας κάνει και φουσκώνουμε και υπερηφανευόμαστε, ενώ η αγάπη είναι αυτή που οικοδομεί. Αλλά βλέπετε τώρα, με όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να ταπεινωθεί, για να ζητήσει τη χάρη του Κυρίου, διότι τα ξέρουμε, αλλά τα ανακατώσαμε όλα. Και δεν τα ανακάτωσε μόνο η Ελλάδα, έτσι βλέπετε. Αρχίζουν τώρα και οι μεγάλες χώρες να τα βρίσκουν σκούρα. Είναι ευκαιρία και η Ευρώπη να ταπεινωθεί και να ζητήσει τη χάρη του Κυρίου και να δει τα μεγαλεία του Κυρίου ανάμεσά της. Έτσι λοιπόν έρχεται αυτό το σφαγμένο αρνί, το λιοντάρι, και ήλθε, χωρίο 7, και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Ήρθε λοιπόν και πήρε το βιβλίο. Και ότε έλαβε το βιβλίο, τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων, έησιν επροσευχέ των Αγίων. Έρχεται λοιπόν το αρνίον, έρχεται ο Ιησούς Χριστός, παίρνει από το χέρι του καθημένου επί του θρόνου, του Πατέρα, παίρνει το βιβλίο με την αφήγηση του μέλλοντος των πραγμάτων, και όταν γίνεται αυτό, οι εκπρόσωποι του ανθρώπινου γένους, 24 πρεσβύτεροι, και οι εκπρόσωποι των αγγελικών δυνάμεων, τα 4 ζώα, τα 4 ζωντανά όντα, πέφτουν μπροστά στο αρνίο. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει. Κρατούσαν στα χέρια τους ο καθένας μία κιθάρα. Την κιθάρα μην την φαντάζεστε όπως είναι οι σημερινές κιθάρες. Στην αρχαιότητα όταν έλεγαν κιθάρα εννοούσαν την άρπα. Το όργανο που ονόμαζαν κιθάρα ήταν πολύ κοντά στην σημερινή άρπα. Αυτή ήταν η κιθάρα. Και φιάλας χρυσάς. Η φιάλη, εμείς όταν λέμε σήμερα φιάλη, στο μυαλό μας έρχεται ένα μπουκάλι, έτσι δεν είναι? Μία φιάλη κρασί. Στα αρχαία η φιάλη ήταν ένα αγγείο με ανοιχτό στόμιο, από το οποίο έπιναν κρασί, έπιναν νερό, οτιδήποτε. Ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που θα λέγαμε σήμερα κούπα. Ήταν μία κούπα, ήταν η φιάλη. Έτσι. Συνεπώς, οι 24 πρεσβύτεροι κρατούν ο καθένας μία άρπα και έχει μία χρυσή κούπα που είναι γεμάτη, λέει, αποθυμίαμα, που αυτό το θυμίαμα, λέει, είναι οι προσευχές των Αγίων, οι προσευχές των πιστών. Θυμάστε που λέει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 141 στο χωρίο 2, «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου». Ύψωσις των χειρών μου θυσία εσπερινή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. Έτσι ήδη από την Παλαιά Διαθήκη η προσευχή παρομοιαζόταν με θυμίαμα, και το θυμίαμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν μέσα στον ναό του Σολομώντος συμβόλιζε ακριβώς ότι όπως υψώνεται το θυμίαμα προς τα πάνω, έτσι υψώνεται η προσευχή, ήταν μια εικόνα της προσευχής που υψώνεται για να φτάσει στον θρόνο του Θεού. Και εδώ πέρα λέει ότι υπάρχουν κούπες, χρυσές κούπες στον ουρανό, που είναι γεμάτες από τέτοιες προσευχές. Είναι γεμάτες από θυμίαμα που είναι, λέει, οι προσευχές των πιστών. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού μία εικόνα. Οι προσευχές δεν πάνε χαμένες. Λες, ξέρεις πόσον καιρό προσεύχομαι και δεν γίνεται τίποτα. Περίμενε. Ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους και κινείται μέσα στα δικά του πλαίσια. Δεν είναι στον δικό μας χρόνο. Το καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί εμείς λέμε πέρασε μία μέρα. Τι θα πέρασε μία μέρα? Η γη έκανε μία περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Και λέμε πέρασε ένας χρόνος. Δηλαδή η γη έκανε έναν γύρο, μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι. Ο Θεός όμως είναι έξω από τη γη. Είναι έξω από τον ήλιο. Είναι έξω από το σύμπαν. Και είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Ναι. Ο Ιησούς Χριστός λέει στην Αποκάλυψη έρχομαι ταχαίως. Τι καταλαβαίνουμε εμείς από το ταχαίως? Έρχομαι γρήγορα. Πόσο γρήγορα? Έχουν περάσει 2000 χρόνια και... Κι όμως λέει έρχομαι γρήγορα. Καταλαβαίνετε. Οι χρόνοι οι δικοί μας δεν είναι ο χρόνος του Θεού. Γι' αυτό λέει μπροστά στον Θεό μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Ακριβώς επειδή ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν έξω από τον χρόνο το δικό μας. Γι' αυτό καθώς προσευχόμαστε, ο Θεός μαζεύει τις προσευχές αυτές μέσα σε χρυσές κούπες. Έτσι. Λέει είναι οι προσευχές των Αγίων, οι προσευχές των πιστών, αυτές που ήρθαν και γέμισαν τις κούπες και τώρα κρατώντας τις κούπες αυτές, τις γεμάτες με προσευχές, οι 24 πρεσβύτεροι γονατίζουν μπροστά στο αρνείο που πήρε το βιβλίο από το χέρι του καθημένου επί του θρόνου. Και καθώς γονατίζουν μπροστά στο αρνείο, άδουσιν λέει οδύν και νυν τραγουδούν ένα καινούριο τραγούδι λέγοντες άξιος ή λαβήν το βιβλίον και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού ότι εσφάγεις και ηγόρασας το Θεό ημάς εν το αίματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσες και λαού και έθνους. Ψάλουν λοιπόν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα είσαι άξιος Ιησού Χριστέ, είσαι άξιος Σωτήρα να πάρεις το βιβλίο, είσαι άξιος να ανοίξεις τις σφραγίδες του, κανένας δεν μπορούσε ούτε να το βλέπει το βιβλίο, εσύ το πήρες και μπορείς να το ανοίξεις, γιατί είσαι άξιος, ότι εσφάγεις. Το αρνείον στεκόταν ως σφαγμένο. Ο Θεός άφησε το θρόνο του, ο Ιησούς Χριστός άφησε το θρόνο του, ταπεινώθηκε, έγινε άνθρωπος, πήρε μορφή δούλου, δεν διάλεξε να έρθει σε μία εποχή που ο λαός Ισραήλ να είναι στις δόξες του. Εποχή του Δαβίδ, εποχή του Ιεροβάμ του Δευτέρου, εκεί που να είναι στο μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης. Ήρθε στον λαό Ισραήλ ενώ ήταν υπόδουλος στους Ρωμαίους. Γεννήθηκε υπόδουλος. Και θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό και ξέρετε ότι στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν επιτρεπόταν να σταυρώσεις Ρωμαίο πολίτη. Μπορούσαν να σταυρώσουν υπόδουλους και δούλους. Αυτός που είχε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη δεν μπορούσαν, δεν επιτρεπόταν να σταυρωθεί. Πέθανε, γι' αυτό μας λέει, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θυμάστε στη Φιλιππισίου στο δεύτερο κεφάλαιο, θανάτου δε σταυρού. Πέθανε με θάνατο και όχι οποιοδήποτε θάνατο. Θάνατο σταυρικό που ήταν ο θάνατος ενός δούλου. Εσφάγεις λέει και η γόρα σας το Θεό ημάς εν το αίματί σου. Μας αγόρασες Κύριε λέει. Οι εκπρόσωποι των ανθρώπων λένε Κύριε μας αγόρασες με το αίμα σου. Και θυμάστε ότι αυτό ακριβώς μας λέει στην πρώτη προς Κορινθίου στο έκτο κεφάλαιο. Δεν ξέρετε λέει ότι δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Ουκ εστέ κύριοι εαυτών. Ηγοράσθητε γάρ
τιμής. Είναι 1 Κορινθίους 6 κεφάλαιο τα χωρία 19 και 20. Ηγοράστητε γάρ τιμής. Κάποιος πλήρωσε και σας αγόρασε. Άρα δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Ανήκετε τώρα πια στον Ιησού Χριστό. Από τη στιγμή που είπες ναι Θεέ μου, δέχομαι τη θυσία σου, δέχομαι Ιησού Χριστέ την σταυρική σου θυσία, δέχομαι το γεγονός ότι πέθανες εσύ για μένα, το αμέσως επόμενο βήμα είναι αφού πέθανες εσύ για μένα, εγώ θα ζήσω για σένα. Για να μην ζουν λέει άλλο πια για τους εαυτούς τους ζώντες, αλλά για να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάριτος. Μας αγόρασες λέει με το αίμα σου. Έτσι, το αίμα ήταν το τίμημα που πληρώθηκε. Και μας αγόρασες λέει για τον Θεό. Για να ανήκουμε στον Θεό. Για να είμαστε ιδιοκτησία του Θεού. Για να είμαστε περιουσία του Θεού. Γι' αυτό μη φοβάσαι τίποτα. Εάν έδωσες τη ζωή σου συνειδητά στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής σου, είσαι περιουσία του Θεού. Σε αγόρασε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του για τον Θεό. Ηγόρασας το Θεό ημάς εν το αίμα της. Και ο Θεός την περιουσία του την νοιάζεται, την φροντίζει. Γι' αυτό και λέει στην προς Ρωμαίους 8:28 τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Και συνεχίζει εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε φυλές, ανάμεσα σε γλώσσες, ανάμεσα σε λαούς, ανάμεσα σε έθνη. Και κάποια μέρα θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και θα είναι εκεί απόλυτη γη, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, από κάθε λαό, από κάθε έθνος. Και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια που μας βοηθάει να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας. Για να καταλάβουμε πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι κάθε συνάνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και κάθε πιστός σε όλο τον κόσμο, όποια διαφορά και να έχει μαζί μας, θεολογική διαφορά, είναι παιδί του Θεού. Από τη στιγμή που δέχθηκε τον Ιησού Χριστό, σωτήρα του και Κύριό του. Και επίησας αυτούς το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς. Μας λύτρωσες, μας αγόρασες για τον Θεό και τους έκανες, λέει, βασιλιάδες και ιερείς όλους τους ανθρώπους. Ο βασιλιάς είναι αυτός που ζει με εξουσία, έχει εξουσία. Και ο Κύριος μας έκανε να ζούμε με εξουσία. Είπε σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Λουκάς 10:19. Έχεις εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και μπορείς να ζεις ως βασιλιάς γιατί ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος του σύμπαντος σε ονομάζει παιδί του. Όσοι λέει έλαβον αυτόν, όσοι τον δέχτηκαν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Και ακόμα λέει και ιερείς. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του ιερέα? Ο ιερέας στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στα Άγια, δηλαδή στον τόπο της παρουσίας του Θεού. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε Ισραηλίτης να μπει μέσα στον ναό, να μπει μέσα στα Άγια. Θα μπορούσε να έρθει απ' έξω, να είναι στην αυλή, να κάνει τη θυσία στην αυλή, να δώσει στον ιερέα το ζώο για να κάνει ο ιερέας τη θυσία στην αυλή. Μέσα στα Άγια έμπαιναν μόνο οι ιερείς και μέσα στα Άγια των Αγίων δεν έμπαιναν ούτε οι ιερείς. Έμπαινε ο αρχιερέας μόνο μία ημέρα το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού. Για τον εξυλασμό των αμαρτιών όλου του λαού για ένα χρόνο και μετά από ένα χρόνο ξανά. Καταλαβαίνετε γιατί μας τονίζει ο Λόγος του Θεού και όταν ο Ιησούς Χριστός είπε τετέλεστε, εσχίστη λέει το καταπέτασμα του ναού από άνωθεν έως κάτω.
Το καταπέτασμα του ναού ήταν αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Από τον τόπο δηλαδή που τουλάχιστον οι ιερείς μπορούσαν να μπουν, τα Άγια, στα Άγια των Αγίων που ήταν ο τόπος που δεν μπορούσε να μπει κανένας, ούτε ο αρχιερέας όποτε ήθελε, ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο. Και αυτό σχίστηκε από άνωθεν έως κάτω. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν σχίστηκε εξαιτίας του σεισμού που έγινε, διότι από τους σεισμούς δεν σχίζονται κουρτίνες, παραπετάσματα, μπορεί να πέσουν ντουβάρια, αλλά βαριές κουρτίνες δεν σχίζονται από το σεισμό. Ο Θεός έσχισε το καταπέτασμα από πάνω έως κάτω για να δείξει ότι άνοιξε ο δρόμος πια και ο κάθε άνθρωπος μπορεί πλημένος με το αίμα του Ιησού Χριστού να έχει πρόσβαση στα Άγια των Αγίων, στον θρόνο, στον τόπο της παρουσίας του Θεού. Και γι' αυτό λέει, δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να μας καταλάβει, να μας συμπαθήσει, αλλά έχουμε κάποιον που πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Γι' αυτό λέει, ας πλησιάζουμε με παρησία τον θρόνο της χάριτος. Τι θα πει παρησία? Από το παν και ρήσεις, ρήμα, έτσι είναι η ρίζα αυτή του λέγω, το ρή, το ρήμα, η ρίσεις. Παρησία σημαίνει να μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Να πας με δικαίωμα ελευθερίας λόγου. Αυτό ήταν η παρησία. Και όταν οι αρχαίοι μιλούσαν για παρησία ήταν το χαρακτηριστικό της σχέσης πατέρα και παιδιού. Ενώ το χαρακτηριστικό αφέντη και δούλου ήταν ο φόβος. Γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη τονίζει ότι εμείς δεν έχουμε πνεύμα δειλίας. Ότι έχουμε παρησία προς τον Θεό, ότι είμαστε ελεύθεροι να πάμε στο θρόνο του Θεού και μπορούμε να πούμε στον Θεό ό,τι θέλουμε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, καθώς ο Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα του, άνοιξε το καταπέτασμα και καθώς δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουμε, να μπούμε στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού. Έτσι λέει τους έκανες ιερείς και βασιλείς και βασιλεύσουσιν επί της γης και την εξουσία αυτή που τους έδωσες θα την ασκήσουν επάνω στη γη. Και είδον συνεχίζει και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών κύκλο του θρόνου. Βλέπει ο Ιωάννης και ακούει πολλοί άγγελοι γύρω από το θρόνο και των ζώων και των πρεσβυτέρων. Και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Βλέπει λοιπόν εκτός από τα τέσσερα ζωντανά όντα, από τους 24 πρεσβυτέρους, βλέπει ένα πλήθος αγγέλων που είναι λέει χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων. Ξέρετε η μυριάς είναι 10.000, έτσι. Αλλά οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη μυριάδες ή μύρι για να πούνε και το αμέτρητη. Σήμαινε 10.000, αλλά ήταν η λέξη που είχαν για το μεγαλύτερο αριθμό. Δεν είχαν τότε ούτε γίγκα, ούτε τέρα, αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Έτσι το μεγαλύτερο που είχαν ήταν εκατομμύριο και μετά τα υπόλοιπα ήταν οι μυριάδες. Ακόμα και το εκατομμύριο ήταν 100 μυριάδες. Γι' αυτό το λέγανε 100 μύριο, έτσι, 100 μυριάδες. Έτσι λοιπόν άπειροι άγγελοι, ολόγυρα τριγύρω, λέγοντες φωνή μεγάλη, άξιον εστί το αρνίον το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμη και τον πλούτον. Βλέπετε το οξύμορο, ένα σφαγμένο αρνί. Αλλά όχι ένα σφαγμένο αρνί, το σφαγμένο αρνί, ο Ιησούς Χριστός, ως αρνίον εσφαγμένον. Είναι άξιος να λάβει την δύναμη, να λάβει και τον πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Έτσι λοιπόν υψώνουνε τον Σωτήρα, υψώνουνε τον Ιησού Χριστό και παν κτίσμα και αφού είδε τους αγγέλους, μυριάδες αγγέλων και χιλιάδες αγγέλων να υμνούν όλοι μαζί και μετά λέει παν κτίσμα ο εν ουρανό και επί γης και υποκάτω της γης και μετά λέει βλέπω όλα τα πλάσματα του σύμπαντος, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Ό,τι υπάρχει στον ουρανό, ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη και επί της θαλάσσης, ό,τι υπάρχει μέσα στη θάλασσα και τα εναυτής πάντα, ήκουσα λέγοντας, ξαφνικά βλέπω όλο το σύμπαν να υψώνει φωνή και να λέει το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο Έτσι τώρα ολοκληρώνεται η δοξολογία και πιάνει και τον καθήμενο επί του θρόνου, τον πατέρα, και το αρνείο, τον Υιό, η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα τέσσερα ζώα έλεγον αμήν. Και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν. Έτσι μας δίνει μία μεγαλόπρεπη εικόνα. Είναι ο καθήμενος επί του θρόνου. Είναι ο Ιησούς που παίρνει το βιβλίο και ανοίγει την ιστορία του μέλλοντος. Θα αναρωτηθεί κανένας, το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο εξακολουθεί να διακονεί πάνω στη γη. Αποστέλλεται από τον Θεό πάνω στη γη για να μείνει μέσα σου και μέσα μου και να διακονήσει εκεί. Θυμάστε τον Στέφανο την ώρα που τον λιθοβολούσαν. Ξαφνικά είδε τον ουρανό ανοιγμένο. Είδε τον Ιησού Χριστό να στέκεται στα δεξιά του Πατρός. Η μόνη φορά που ο Ιησούς στέκεται στα δεξιά του Πατρός. Παντού είναι καθήμενος. Στην περίπτωση του Στεφάνου στέκεται στα δεξιά του Πατρός. Οι ερμηνείες από τους πατέρες της Εκκλησίας, άλλες είναι στέκεται για να τον παραλάβει να πει εδώ μαζί σου. Η άλλη ερμηνεία είναι στέκεται για να τον υπερασπίσει. Όλοι τον κατηγορούν και τον καταδικάζουν και λέει εγώ είμαι μαζί σου, εγώ είμαι το μέρος σου, εγώ θα μαρτυρήσω για σένα τη θετική μαρτυρία. Αλλά βλέπετε, είδε τον Θεό ο Στέφανος, είδε τον Ιησού Χριστό ιστάμενον εκ δεξιών του Πατρός. Το Πνεύμα το Άγιο δεν ήτανε, δεν το είδε. Γιατί ήταν μέσα του και του έδινε τη δύναμη να πει «Κύριε άφες αυτής, συγχώρεσέ τους, ουγαρίδαση τυπιούσι». «Κύριε», αυτό το είπε ο Ιησούς Χριστός, κατά μίμηση του Ιησού Χριστού είπε «Κύριε μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». «Κύριε συγχώρεσέ τους, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία που κάνουνε». Μνημούμενος αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσι». Έτσι λοιπόν, καθώς είδαμε τις μέρες αυτές τον Θεό στον θρόνο του, τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του Πατρός, είδαμε τον ύμνο στον Δημιουργό, είδαμε τον ύμνο στον Σωτήρα, είναι καλό αυτές οι εικόνες να μένουν μέσα μας, ώστε μέσα στις καθημερινές δυσκολίες που έχουμε να ζήσουμε, να αντιμετωπίσουμε, να λέμε δεν είμαι μόνος και δεν είμαι κάτι μηδαμινό πάνω στη γη. Είμαι γιος, είμαι θυγατέρα του Κυρίου των δυνάμεων. Είμαι γιος του καθημένου επί του θρόνου. Είναι μέσα μου ο Ιησούς Χριστός που είναι ισχυρότερος από οποιονδήποτε είναι στον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός είναι το λιοντάρι που νίκησε και θα με οδηγήσει και εμένα στη νίκη. Μέσα από την θυσία, καθώς θα ζω μια ζωή προσφοράς και θυσίας, ο Κύριος θα με οδηγήσει στη νίκη για να δοξάζεται το όνομά Του. Αμήν. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί έκανες μια τόσο μεγάλη θυσία για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ετοίμασες θρόνους και μας κάλεσες να είμαστε μαζί Σου καθισμένοι στο δικό Σου το θρόνο. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε για αυτήν την αποκάλυψη της δόξας της δικής Σου. Και προσευχόμαστε αυτές οι εικόνες του ουρανού να μείνουν στο μυαλό μας, να μείνουν στην καρδιά μας και να μας βοηθούν καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να ζούμε μια ζωή νίκης που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.